κάθε μεγάλο γεγονός η Αγία μας Εκκλησία το πλαισιώνει με Κυριακή προ και με Κυριακή μετά. Εν προκειμένου το μεγάλο γεγονός το οποίο έχουμε εμείς εμπρός μας είναι η γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και σήμερα ευρισκόμεθα στην Κυριακή προ του μεγάλου αυτού γεγονότος. Γι' αυτό και ακριβώς και η Κυριακή η σημερινή λέγεται Κυριακή προ των Χριστουγέννων. Θα έχουμε και άλλο μεγάλο γεγονός στη συνέχεια, την υπόθεση των φώτων, και εκεί θα έχουμε Κυριακή προ και Κυριακή μετά. Έχουμε και στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού άλλο επίσης μεγάλο γεγονός, που και εκεί έχει Κυριακή προ και η Κυριακή μετά. Πάντοτε η Κυριακή προ του γεγονότος είναι αυτή που ομιλεί και παρουσιάζει τους τύπους, τις εικόνες και τις προφητείες γύρω από την υπόθεση που θέλει κυρίως να μιλήσει. Το κυρίως θέμα έχει το θέμα και η μετά Κυριακή έχει το ηθικό δίδαγμα. Σήμερα εμείς μπροστά στο μεγάλο αυτό γεγονός, το ανεπανάληπτο της ενανθρωπίσεως του Θεού, βρισκόμαστε μπροστά σε ορισμένα περιστατικά τα οποία η Εκκλησία θεώρησε καθήκον της να θέσει υπόψη προκειμένου να προσανατολίσει τους ανθρώπους για το μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός και κατεξοχήν για το πρόσωπο το οποίο συγκινεί αυτή την υπόθεση. Μας μίλησε για το γενεαλογικό δέντρο και για τον τρόπο της γεννήσεως του Θεού. Έγινε ο Θεός άνθρωπος για να ξαναγίνει ο άνθρωπος Θεός. Αυτό πρέπει να το μάθει. Αυτό πρέπει να το καταλάβει. Αυτό πρέπει να το ζήσει. Αυτό πρέπει να το κάνει βίωμά του. Η υπόθεση των Χριστουγέννων δεν είναι μια εορτή που μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις ευχάριστες γύρω από τη ζωή των ανθρώπων. Η υπόθεση των Χριστουγέννων είναι η μοναδική υπόθεση. Είναι κάτι που συγκινεί και θα πρέπει να συγκινεί όλους τους ανθρώπους, διότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος για όλους τους ανθρώπους. Εσταυρώθη επάνω σε έναν τετραμερή σταυρόν που δείχνει ότι εσταυρώθη για όλα τα πλάτη και τα μήκη των ανθρώπων, για τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Δεν ήρθε για τους Εβραίους μόνο, δεν ήρθε για τους Έλληνας μόνο, ούτε για ορισμένη κάποια άλλη φυλή. Ήρθε για όλο τον κόσμο, αρκεί να θελήσει να τον ακούσει και να πράξει αυτά τα οποία εδίδαξε και άφησε στην Εκκλησία του την Ορθόδοξον. Δεν ξέρω πώς εμείς σήμερα διακείμεθα έναντι αυτού του γεγονότος. Θα εορτάσουμε, αλλά οι περισσότεροι δεν θα ζήσουμε αυτό το περιστατικό. Το να εορτάσει ο άνθρωπος είναι σαν να περιπατήσει, να κάνει ένα περίπατο χωρίς να εμβαθύνει στο βάθος τι είναι αυτό καθεαυτό, αυτό το γεγονός. Ήταν ανάγκη να έρθει Θεός στον άνθρωπο? Ήταν ανάγκη ο ουρανός να επισκεφτεί τον άνθρωπο? Και χρειάζεται να το προσέξουμε αυτό, ή να πάρουμε αυτό μόνο που απορρέουν από αυτές τις εορτές? Να πάρουμε την αργία, να πάρουμε τη συντροφιά που μας δίνει την ευκαιρία, να πάρουμε ένα 13ο μισθό όπως τα λέγαμε? Δεν θα ήταν αρκετό μόνο αυτά να πάρουμε? Δεν είναι αρκετό. Πρέπει να ενδιαφερθούμε και για εκείνον ο οποίος δημιούργησε όλα αυτά και τα δίδει όλα αυτά. Και δυστυχώς είμεθα ανακόλουθη, εφόσον θα έπρεπε όχι μόνο να σταθούμε σε αυτά που απορρέουν από αυτό το πρόσωπο, αλλά να δεχθούμε και το πρόσωπο. Και οι περισσότεροι εκ των βεβαφτισμένων, δεν ομιλώ για τους αδιαφόρους, δεν ομιλώ για τους αθέους, δεν ομιλώ για τους συλλιστάς, δεν ομιλώ για τους ανθρώπους που δεν συγκινούνται, αλλά για αυτούς που διατείνονται ότι είναι χριστιανοί και παρουσιάζουν μια όψη στο σπίτι τους χριστιανική και γενικά επαγγέλλονται χριστιανισμόν και θεμνύνονται ότι εκκλησιάζονται και τόσα άλλα πράγματα που κάνουν που θέλει η πίστη, και αυτοί συλλαμβάνονται όχι εντάξει, όχι όπως θα έπρεπε κατεξοχήν αυτές τις ημέρες, οι οποίες είναι οι ημέρες που συγκινούν και αυτούς τους αδιαφόρους ακόμη. Έγινε ένα παράξενο πράγμα, έγινε μια σύλληψη όχι σαν τις συνηθισμένες. Ακούσατε και το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού από Αβραάμ μέχρι Ιωσήφ του Μνήστορος, του νομιζομένου συζύγου της Μαρίας, εξής εγεννήθη ο Χριστός. Και ακούσατε με βάση αυτά που ξέρετε πως γίνονται οι συλλήψεις και έρχονται οι άνθρωποι στον κόσμο, αναφορικώς με τη σύλληψη του Ιησού ότι κάτι το παράξενο έλαβε χώρα πριν συνελθήν αυτής, λέγει, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Αυτό για πολλούς ανθρώπους και μάλιστα τους νέους μας, τους μορφωμένους μας κατά κόσμον, είναι λύρος, αστείο θεωρείται. Και αν ορισμένοι το πιστεύουν, με το λόγο το πιστεύουν, με την πίστη δεν το πιστεύουν. Λένε ναι, αλλά δεν το παραδέχονται. Πώς είναι δυνατόν? Ρώτησε τη μητέρα σου που παίρνει το βασιλικό από το σταυρό και σου αναπιάνει προζύμι και σου φτιάχνει καρβέλι και σου φτιάχνει προσφορά. Πώς αυτό το ανθάκι που πήρες από το ξύλο αυτό του σταυρού έχει την δύναμη να ζωογονήσει, να ζωοποιήσει το αλεύρι από το μπακάλι. Και εντούτοις αυτό γίνεται προζύμι, φουσκώνει, ζωντανεύει. Πώς ζωντανεύει? Δια της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου. Πώς διατηρείται το νερό όταν το διαβάσει ο ιερεύς? Δια της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου. Από νεκρό γίνεται ζωντανό. Έτσι περίπου έγινε και με την ζωοποίηση αυτήν. Το εν αυτή γεννηθέν Ιωσήφ εκ Πνεύματος Αγίου εστί. Όχι το εξ αυτής γεννηθέν, το εν αυτή γεννηθέν. Θα γεννηθεί μέσα της, αλλά δεν θα γεννήσει άντρας μέσα της. Όπως εγέννησε ο Αβραάμ στη Σάρα, όπως εγέννησε ο Ιακώβ στη Ρεβέκα, όπως εγέννησε ο Ισαάκ στη Ρεβέκα και ο Ιακώβ στη Ραχήλ. Όχι. Προσέξατε πόσο ωραία τα είπε σήμερα. Αβραάμ, λέει, γέννησε Ισαάκ. Δεν είπε ότι εγέννησε η Σάρα. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ. Δεν είπε ότι εγέννησε η Ρεβέκα. Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Δεν είπε ότι εγέννησε η Ραχήλ. Ο ανήργενα και η γυναίκα τίκτη. Όταν έφτασε όμως στον Ιωσήφ, τον νομιζόμενον άντρα της Μαρίας, λέγει εκεί, εξ ίσε γεννήθη ο Χριστός. Μα πώς μέχρι τώρα γεννούν οι άντρες και τώρα γεννά η γυναίκα? Εδώ έχουμε μια άλλο είδος σύλληψη. Και ερμηνεύει στη συνέχεια του δε Ιησού Χριστού η γέννηση ούτως είναι, ότι είναι δια Πνεύματος Αγίου. Μη ρωτάς το πώς. Όπου Θεός εκεί σε ούκ έχει θέσει το πώς. Μη ρωτάς. Το ρώτησε και η Παναγία μας αυτό. Πώς εστε μη τούτο επί άντρα ουγινόσκο. Δεν επήρε απάντηση. Δεν είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος να γνωρίσει τα συνεργείας του Πνεύματος του Αγίου. Πρέπει να είναι Θεός, πρέπει να είναι Πνεύμα Άγιον, πρέπει να είναι Χριστός για να καταλάβει πώς ο Θεός, πώς ο Χριστός, πώς το Πνεύμα του Άγιον εργάζεται. Του ανθρώπου του εδόθη στο χέρι ένα λευκό ραβδί που λέγεται πίστης, όπως δίεται στους τυφλούς για να περπατήσουν ασφαλώς, να μην συντριφθούν. Αυτή την πίστη δυστυχώς οι άνθρωποι την απεμπόλυσαν. Δεν θέλουν οι άνθρωποι διαπίστεως, το θεωρούν ειρωνία. Νομίζω ότι είναι έξυπνοι άνθρωποι που θέλουν να τα λύσουν τα θέματα δια της γνώσεως. Γι' αυτό ζητούν οι άνθρωποι αποδείξεις σήμερα. Δεν θέλουν να ακούσουν, θέλουν να ειδούν, αλλά δεν απαντά ο Θεός. Παναγία μας ερώτησε, αλλά απάντηση δεν επήρε. Δεν μου είπε πώς θα γίνει. Με έστειλε να σου πω το τι θα γίνει. Και αυτό σου λέγω. Και δυστυχώς πολλοί μας στεκόμαστε μπροστά σε αυτό το υπερφυσικό. Είναι κάτι που δεν είναι παράλογο, είναι υπέρλογο. Είναι υπέρλογων. Και διότι δεν υπάρχει ταπείνωσης, γι' αυτό ακριβώς δεν το δεχόμεθα. Εορτάζουμε Χριστούγεννα, κάνουμε εορτές όπως είπα, κάνουμε αργίες, παίρνουμε δώρα, όλα από το Γιάννη, αλλά αυτό το Γιάννη το βγάζουμε στην άκρη. Αλλά μην εμβαθύνουμε. Όταν ο άνθρωπος ακολουθεί αυτή την οδόν, είναι ανακόλουθος και να γνωρίζει ότι ο Χριστός δεν μικτηρίζεται. Θέλει απλότητα καρδίας, θέλει απλότητα σαν των ποιμένων, θέλει απλότητα σαν των πανσόφων αφών, των λεγόμενων μάγων, των ανθρώπων με τα τέσσερα διπλώματα που πήγανε και ένα παιδί το προσκύνησαν για Θεό, για βασιλιά, για θύμα και για θήτη. Πού τη βλέπουν τη βασιλεία και του προσφέρουν Χριστόν? Πού το βλέπουν τη θεότητα και του προσφέρουν άλλα που έφεραν εκεί πέρα? Πού το βλέπουν αυτά τα πράγματα σε ένα παιδί? Αυτά είναι τα μάτια της πίστεως. Χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πλήστη πίστη των ποιμένων. Ας σηκωθούμε, λέει, να πάμε μέχρι κάτω να ειδούμε αυτά τα οποία μας μίλησε, λέει, απόψε ο Θεός. Και πού το ξέρεις ότι είναι Θεός και δεν ήταν Σατανάς αυτός που σου έλεγε και σου είπε ότι γεννήθηκε κάτω εκεί? Ποιος ήταν αυτός? Και πώς πηγαίνεις εσύ αν είναι Θεός? Είναι δυνατόν ο Θεός να γεννηθεί σε ένα παχνί? Και εντούτοις όλη τη λογική, όλα τα ανθρώπινα τα βάλανε στην άκρη. Αφήσανε και τα προβατά τους να τα φάνε οι λύκοι για να πάνε να ειδούνε εκείνα που τους απεκάλυψε ο ουρανός εκείνο το βράδυ. Εμείς δεν είναι ανάγκη να κάνουμε τέτοιες θυσίες. Απλώς το εγώ μας να καταθέσουμε και να παραδεχτούμε ότι αυτό που λέμε εξόψεως ότι κάτι είναι, ότι είναι πραγματικά και ότι έγινε από αγάπη εκ μέρους του Θεού για μας. Εμείς δεν θα το κάναμε ποτέ. Εμείς ούτε για αυτούς τους προσφυλείς μας δεν θυσιαζόμαστε ποτέ. Αυτό σε θυσιάστη για τους εχθρούς του, διότι όλοι οι άνθρωποι ήσανται εχθροί του. Και αυτό είναι το παράξενο, ότι μας αγάπησε τότε που εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε ακόμη. Και αυτό πρέπει να μας συγκινεί κατεξοχήν αυτές τις μέρες. Θα ήθελα να σταθώ με βάση μια κακιά συνήθεια των ανθρώπων, η οποία λαμβάνει χώρα κατά τας μεγάλας εορτάς. Οι άνθρωποι κατά τας μεγάλας εορτάς ζυγίζουν τον εαυτόν τους, τον μετρούν τον εαυτόν τους, τον εξετάζουν τον εαυτόν τους μόνοι τους και τον βγάζουν αθώο. Του δίδουν ένα πιστοποιητικό και του λένε ότι είσαι αθώος, ότι είσαι άγγελος, δεν σκότωσες και δεν έκλεψες και θα μπορείς να προσέλθεις να πάρεις το βραβείο σου, το βραβείο σου, να πάρεις το Θεό σου, να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα του Χριστού σου, του λυτρωτού σου. Αυτό στους μυαλωμένους χριστιανούς δεν πρέπει να γίνει ποτέ. Ο άνθρωπος, έστω και μία μέρα αν ζήσει στον κόσμο κατά τον Ιώβ, πίνει την ανομία ως το είδωρ και είναι αμαρτωλός. Μία ημέρα αν είναι η ζωή του, πολλο μάλλον η δική μας η ζωή, που διαμέσου των πέντε αισθήσεων, των πέντε ζευγαριών των βοών που ακούσαμε την περασμένη Κυριακή στην Εκκλησία, καταπίνουμε την ανομία ως το είδωρ και πρέπει να καθαριζόμεθα, να ετοιμαζόμεθα και ούτω να προσερχόμεθα. Δοκιμαζέστο έκαστο σε αυτόν και ούτω εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Άνθρωποι ανώνυμοι, άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, άνθρωποι που δεν κάνουν τίποτα από αυτά που λέει η Εκκλησία, προσέρχονται και επικοινωνούν με το Θεό τους για το καλό, για τα χρόνια πολλά, από τη συνήθεια ορμόμενη, την οικογενειακή, δεν ξέρω την παροδοσιακή, λάθος. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να προσέξει. Δεν πρέπει ο Χριστός να μπαίνει σε ακάθαρτο μέρος. Αν κάποιον, δεν ξέρω ποιον, επίσημο που θεωρούμε εμείς, θα έρθει στο σπίτι μας, γυρίζουμε τα πάντα, σηκώνουμε τα έπιπλα, σηκώνουμε τα στροσίδια, ξεσκονίζουμε, καθαρίζουμε, ασπρίζουμε, στυλβώνουμε τα πάντα, για θα έρθει ένας άνθρωπος που πολλές φορές είναι ανάξιος και που λέγεται καν άνθρωπος. Είναι τέτοια η ζωή του που δεν είναι άνθρωπος, αλλά είναι υπάνθρωπος. Και εν τούτης τα πάντα καθαρίζουμε, τα πάντα τακτοποιούμε, προκειμένου να πάρουμε τον Ιησού, προκειμένου να πάρουμε το Θεό μας, το Βασιλέα των Βασιλευόντων, και να έρθουμε σε επαφή με Αυτόν. Ουδε μία τακτοποίηση, ουδε μία προετοιμασία, ή να μην είμαι απόλυτος, πλημελής η ετοιμασία, πλημελής η τακτοποίηση αυτή. Θα πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος ότι είναι σωματικός και ψυχικός, είναι υλικός και πνευματικός, και όπως ενδιαφέρεται να διατηρεί την καθαρότητα του σώματος και καθημερινώς σχεδόν άπαξ δις τρεις και τετράκις και πεντάκις της ημέρας, κατά αναλογίαν που θα λερωθεί, πλένεται, έτσι κάπως περίπου πρέπει και για την ψυχή του. Ουδέποτε παίρνει κάτι το πολύτιμο να το βάλει σε ένα λερωμένο μέσα δοχείο. Θα το πλύνει το δοχείο, θα το μυριστεί το δοχείο, θα το κοιτάξει στον ήλιο το δοχείο για να βάλει κάτι τη μέσα. Τον Χριστόν πού θα τον πετάξουμε, πού θα τον βάλουμε? Άνθρωποι που έχουν μίση, άνθρωποι που δεν τα έχουν καλά με τους συνανθρώπους τους, άνθρωποι που δεν τα έχουν καλά με το Θεό, άνθρωποι που δεν έχουν επιτύχει τις δύο ειρήνες που λέγει ο διάκονος εδώ, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν και υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν. Άνθρωποι που δεν εφήρμοσαν τις δύο εντολές, το αγαπήσεις Κύριο των Θεών σου εξ όλης της ψυχής σου, της διανοίας σου και της ισχύω σου και τον πλησίου σου ως εαυτόν. Πώς είναι δυνατόν να προσέλθουν στον μέγαν ειρηνοποιόν, ώστε να πάρουνε το σώμα του και το αίμα του τις ημέρες αυτές εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον και όχι εις κόλασιν αιώνιον? Είναι δυνατόν? Δεν ξέρω σε ποιους ομιλώ. Δεν γνωρίζω τη ζωή κανενός. Ο Χριστός γνωρίζει τη ζωή ενός εκάστου εξ ημών και εμού αυτού, και γι' αυτό ακριβώς μιλώ εν ψυχρό. Αν νομίζετε κάτι εξ αυτών σας υπενθυμίζει, σας ανακαλεί, σας υποχρεώνει, μην προσέλθετε εις την Θείαν Κοινωνίαν εάν δεν τακτοποιήσετε του λογαριασμού σας εις το εξομολογητήριον. Μην αφήνετε αμαρτίες εσείς στον εαυτό σας, ούτε αυτός ο πνευματικός που αφήνει τις αμαρτίες των άλλων είναι ικανός να αφήσει τις δικές του. Όχι απλώς ένας ιερομόναχος να είναι, πατριάρχης να είναι πατριαρχών, τις αμαρτίες του δεν μπορεί να τις αφήσει του εαυτού του να τις συγχωρήσει. Άλλος θα τον συγχωρήσει, σε άλλον θα γονατίσει και άλλου πετραχύλι θα έρθει στο κεφάλι του. Αν λοιπόν ο πνευματικός που δι' αυτού ο Χριστός συγχωρεί τις αμαρτίες όλων των μετανοούντων και προσερχομένων, δεν μπορεί να συγχωρήσει ούτε μία δικιά του, πώς είναι δυνατόν χωρίς πνευματικό εμείς λαϊκοί όντες να καθαρίσουμε τον εαυτό μας και να δώσουμε πιστοποιητικό στον εαυτό μας ότι είναι εντάξει και μπορεί να προσέλθει στη Θεία Ευχαριστία? Δεν ξέρω πώς σκέπτεστε. Τα καλά μας έργα που ίσως να είναι πολλά δεν μας παρουσιάζουν στο Χριστό όταν παρεμβάλλεται η αμαρτία. Άλλοτε εκ του βήματος αυτού ηξιώθη να φέρω ένα επιχείρημα και να επιδείξω το τέμπλεον αυτό. Το τέμπλεον αυτό είναι εκείνο που στο ναό του Σολομώντος, το μοναδικό ναό, ελέγεται το καταπέτασμα και είναι τύπος της αμαρτίας. Μέσα είναι ο Θεός και εδώ είναι οι άνθρωποι, και μες στη μέση ο Αδάμ με την Εύα βάλαν την αμαρτία. Ο νέος όμως αυτός Αδάμ, ο Χριστός μας, και η νέα αυτή Εύα σήμερα κάθονται εδώ και άνοιξαν μια πύλη να περνούν οι άνθρωποι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Από το καφενείο δεν πάνε στον Παράδεισο. Από την παράνομη αγκαλιά δεν πάνε στον Παράδεισο. Από το χαρτί, από την κλεψά, από τη βλαστήμια, από τη βόλτα δεν πάνε στον Παράδεισο. Θα περάσεις από εδώ, αν θέλεις, από την ωραία αυτή λεγόμενη πύλη, να πας στον Παράδεισο. Θα περάσεις από τον νέο Αδάμ και από τη νέα Εύα να σου δώσουν την είσοδο, γιατί εκείνοι οι πρώτοι την είχαν κλείσει. Όταν ο Χριστός εσταυρώθη στο Γολγοθά, το πρώτο θαύμα που έγινε, ο ναός εσκίστη το καταπέτασμα στο ναό από άνω έως κάτω και άνοιξε η πόρτα αυτή. Εδώ λοιπόν θα έρθεις, άνθρωπε, θα συνθηκολογήσεις με τις πρεσβείες Παναγίας με τον Χριστόν και θα σου δώσουν το εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Χριστός μας όταν ήρθε εδώ μίλησε για αυτό το πράγμα στην παραβολή του ασώτου ιού. Ο άσωτος ιός μετενόησε και εμείς όλοι άσωτοι είμεθα, άλλοι λίγο και άλλοι πολύ. Δεν υπάρχουν αναμάρτητοι, ο Χριστός μόνον είναι αναμάρτητος. Όλοι άλλοι εμείς, είτε λόγο, είτε ενεργό, είτε διανία, αμαρτάνομαι και έχουμε την ανάγκη. Παρότι ο Χριστός ήρθε και το άνοιξε αυτό το τέμπλεο, εμείς εξακολουθούμε με τις αμαρτίες μας, είτε μικρές είτε μεγάλες, να ξαναστείνουμε αυτό το μεσότυχο και να μην έχουμε την ευλογία του Θεού. Πολλοί νομίζουν ότι τον ξεγέλασαν τον Χριστόν και τον επικοινώνησαν, ότι τον επήραν. Δεν τον επήραν. Αν είχαν μάτια ικανά θα έβλεπαν ότι ένας άγγελος τους το παίρνει μέσα από το Άγιο αυτό, από την Αγία Λαβίδα, και ξανατοβάζει μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Όταν βλέπει μπροστά ότι είναι ακάθαρτος, ότι είναι αμετανόητος, είναι εξομολόγητος, είναι ατακτοποίητος εν σχέση με τον τρόπο που έχει υποδείξει. Γι' αυτό ο άσωτος Υιός πέρασε πρώτα, είπε το ήμαρτο, ναι έφτεξα, του άλλαξαν τη στολή, του έδωσαν καινούρια και έπειτα τον έστειλε εν θα ομόσχος ο σιτευτός. Επί της Αγίας Τραπέζης των Ορθοδόξων υπάρχει μόσχος πολλής, είναι ο μόσχος ο σιτευτός, είναι ο αμνός του Θεού που τίθεται εις την υπηρεσία του κόσμου. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να αλλάξει ζωή, να μετανοήσει. Όχι ότι δεν θα ξαναπέσει, αλλά θα ξανασκοθεί. Και όταν ξαναπέσει, θα ξανασκοθεί. Γι' αυτό η Εκκλησία δέεται την ημέρα τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον. Και εμείς δυστυχώς, χωρίς να μην ξέρουμε περί τίνους πρόκειται, λέμε δια του ψάλτου, παράσκου Κύριε, ψέματα. Ούτε καν θέλω να ζήσω αγία τη ζωή. Ούτε καν θέλω να ζήσω ειρηνική την ημέρα. Ούτε καν την προσέχω καθόλου. Σαν να μην είπε σχέτην τίποτα. Σαν να μην του είπα. Και διότι το ξέρει η Εκκλησία ότι εμείς καμιά ημέρα, ούτε μια ώρα δεν έχουμε αναμάρτητον, γι' αυτό λέει τουλάχιστον χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, φωνάζει έπειτα η Εκκλησία. Αυτή η σταθμή, Πάσχα, Χριστούγεννα, 15 Αύγουστο, είναι σταθμή για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν προσέχουν τις άλλες ημέρες του έτους. Τουλάχιστον στις τρεις μεγάλες αυτές εποχές, στους τρεις μεγάλους αυτούς σταθμούς, ας φροντίζουν να κάνουν όπως λέμε συνήθως ένα σέρβις. Έχει ανάγκη, λέει, έχει κάνει τόσα χιλιόμετρα, λέει, το αυτοκίνητό μου και έχει ανάγκη από σέρβις. Το αυτοκίνητό σου που το πήρες δύο μήνες έχει ανάγκη από σέρβις. Εσύ που σε 40, 50, 30, 80, 100 ετών δεν έχεις ανάγκη από σέρβις εσύ. Δεν έχεις σκουριά πουθενά εσύ. Δεν έχεις ανάγκη από τρίψιμο βαλβίδες εσύ. Δεν πρέπει από τίποτα εσύ. Και εντούτοις η ετοιμασία μας όλη είναι αν θα υπάρχει μεθαύριο γαλοπούλα ή αν θα υπάρχει αρνή ή αν θα έρθουν οι δικοί μας και τακτοποιημένη η τράπεζα, η πράσινη, το καλό κρασί και αυτά. Όλα καλά και άγια. Αλλά όταν η ψυχή δεν την προσέχεις, εισμάτην όλα αυτά. Γιατί σε πιάνει ένα 37 και ένα πυρετό δύο-τρεις ημέρες και τα χάνεις όλα. Με 37 και ένα τα χάνεις όλα. Έχει την δύναμη αυτός να σου τα αφαιρέσει αυτά που νομίζεις είναι δικά σου και μπορεί να τα κάνεις όπως θέλεις. Μη πλανόμεθα, αγαπητοί μου, ας κοιτάξουμε και εσωτερικώς. Όπου υπάρχουν αγιάσματα στα σιεράς μονάς μας, θα διαβάσουμε από πάνω μίαν καρκινική λεγόμενη γραφή. η οποία λέγει νύψον ανομήματα μη μόνο ανόψιν. Κοίταξε, λέει, και το εσωτερικό σου, πλύνε και τις αμαρτίες σου, τα ανομήματά σου και όχι μόνο την όψη σου. Ωραία είναι να έχουμε καινούρια και στα παιδιά μας και εμείς. Ωραία είναι να είμαστε μέσα σε απαστράπτοντα διαμερίσματα, με όλα τα κομφόρτα σύγχρονα κλπ. Αγαθός ο Θεός μας τα έδωσε. Αλλά όταν έχω μια βρώμικη καρδιά, τι να την κάνω? Όταν ένα χωχό έχω ένα κλουβί χρυσό, αλλά έχω μέσα ένα σπούργο, έχω έναν κόρακα, έχω ένα αρπετό μέσα, τι να το κάνω? Καλύτερα να ήταν αυτό καλαματένιο, να ήταν χόρτινο και να έχει αηδώνα μέσα, να έχει περιστερά μέσα, να έχει κύκνο μέσα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω λοιπόν πώς διατίθεστε, πώς ετοιμάζεστε. Μόνον υλικά ετοιμάζεστε για τις εορτές αυτές? Προσέξετε τις. Δεν είναι υλική τουλάχιστον αυτή η εορτή. Αδιαφόρος αν ο Χριστός είναι κουβαρντάς και δίδει υγεία και δίδει χρήματα και δίδει δουλειά και δίδει αγάπη και δίδει αγαθά, έτερον εκάτερον. Κατεξοχήν είναι πνευματική αυτή η εορτή και πρέπει μαζί με όλα τα άλλα που θα υπάρξουν στο σπίτι να υπάρξει και Χριστός στις ψυχές των παρακαθημένων. Εύχομαι στο Χριστό μαζί σας, δια των πρεσβειών της Παναγίας του Μητρός, η οποία ηξιώθη να εργαστεί και να οικονομήσει σε αυτό το μεγάλο μυστήριο, το μυστήριο ξένων ωρό και παράδοξων ουρανών των σπήλαιων, θρόνων χερουβικό τη Παρθένο, που ηξιώθη σε τέτοιο αξίωμα να μεσολαβήσει και ο Άγιος Βυσαρίων, όπου σεμνύνεται ο Άγιος Ναός τούτος και όλοι οι Άγιοι των Μετεώρων, και εμείς όμως να μετανοήσουμε εις αναζήτηση πνευματικού. Εις αναζήτηση πνευματικού. Μη χάσετε τις ημέρες σας. Διαφορετικά δεν θα είναι πνευματικά τα Χριστούγεννα όπως τα έδωσε ο Χριστός και όπως συμφέρει σε μας ο Θεός βοηθός.
Ήμεθα με την χάρη του Θεού μπροστά από λίγες μέρες των Χριστουγέννων και η Εκκλησία μας έχει θεσπίσει να υπενθυμίζονται ορισμένα πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για τον άνθρωπο ο οποίος ήρθε στον κόσμο τούτον και θα φύγει από τον κόσμο αυτόν σε έναν ανύποπτο χρόνο και είναι ανάγκη να μάθει, διότι πέραν του τάφου δεν μαθαίνει ο άνθρωπος. Είναι κατάσταση πέραν του τάφου και ό,τι μάθει στον κόσμο αυτόν και πράξει στον κόσμο αυτόν. Η Κυριακή η σημερινή λέγεται Κυριακή των Προπατώρων. Κάνει μνήμα, υπενθυμίζει δηλαδή, όπως θα λέγαμε, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι εδάνησαν κατά σάρκα το Χριστό που ήρθε στον κόσμο, Αβραάμ, Δαβίδ και τους συναυτό. Για να κατορθώσει ο άνθρωπος για να φτάσει στον ουρανό πρέπει να χρησιμοποιήσει το Χριστό. Όπως ο Χριστός χρησιμοποίησε τον άνθρωπο, την Παναγία, για να κατέβει στη γη, έτσι και εμείς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το Χριστό για να ανεβούμε στον ουρανό. Ο προορισμός του ανθρώπου δεν είναι να ζήσει στη γη. Κακός ο άνθρωπος λέγεται κάτοικος της γης. Ο άνθρωπος είναι ένοικος της γης. Δεν είναι κάτοικος της γης. Δεν έχει προορισμό ο άνθρωπος να ζήσει στη γη. Ο άνθρωπος ήρθε στη γη για να κερδίσει τον ουρανό. Εδώ δεν ήρθε να ζήσει, ήρθε για να φύγει και φεύγει για να ζήσει. Η ζωή είναι εκείνη υπέραν του τάφου, δεν είναι η ένθεν του τάφου. Απόδειξη είναι πολλοί ζουν λίγες ώρες, λίγα λεπτά, λίγους μήνες, λίγα χρόνια. Αλλά ο άνθρωπος είναι αιώνιος όμως. Δεν είναι φτιαγμένος για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό πρέπει να το καταλάβει. Και όλοι οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για τη βασιλεία των ουρανών. Εάν όμως αυτοί θελήσουν να εφαρμόσουν αυτά τα οποία λέγει εδώ που επαρήγγειλε ο Χριστός. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα ποτέ.
Έρχομεθα καθημερινώς στην εκκλησία. Εφόσον χτυπήσει η καμπάνα, ερχόμαστε στην εκκλησία. Όμως, γιατί ερχόμεθα εις την εκκλησία? Η εκκλησία είναι ο προθάλαμος του παραδείσου. Από εδώ ο άνθρωπος θα φύγει για να πάει έτσι. Τον άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, η εκκλησία έρχεται και τον παραλαμβάνει. Με τα σευχάς της, με τις ευλογίες της, αυτή τον βαφτίζει και τον αναγεννά, αυτή τον διατηρεί δια της Θείας Κοινωνίας και αυτή τον εξαποστέλει έπειτα και λέγει «Μακαρία η οδός συμπορεύει σήμερα». Αυτή ακόμη τον παρακολουθεί και πέρα του τάφου. Διότι ο άνθρωπος πέρα του τάφου δεν χάνεται. Το σώμα μπορεί να διαλυθεί, η ψυχή δεν χάνεται. Και την παρακολουθεί η Εκκλησία μέχρι στην τελεία των αιώνων από εδώ. Δια της Θείας Ευχαριστίας, δια των μνημοσύνων. Την παρακολουθεί από εκεί, μέχρι που θα κλείσει, που θα πέσει η αυλαία, που θα γίνει η κρίση και θα πάει ο καθένας στη θέση του, που δεν θα μπορεί πλέον ούτε να βοηθηθεί, ούτε να βοηθήσει. Δεν ξέρω αν προσέξατε τι κομμάτι έχει βάλει σήμερα στην ημέρα αυτή, που είναι μια απάντηση για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν προσέχουν ή θέλουν να δικαιολογηθούν με διάφορα περιστατικά εις τον κόσμο αυτόν. Η αφορμή που είπε αυτή την ωραία παραβολή του δείπνου έγινε ένας άνθρωπος ο οποίος παρευρέθη σε ένα τραπέζι που είχαν καλέσει τον Χριστό. Τον κάλεσαν να του κάνουν ένα τραπέζι. Και εκεί τους έκανε ένα μάθημα ο Χριστός και από το μάθημα που τους έκανε είπε μια κουβέντα ένας άνθρωπος που έγινε η αιτία να πει την παραβολή. Τι ήταν αυτό που είπε ο Χριστός? Πρόσεξε, του λέγει, αυτού που έκανε το τραπέζι. Μην καλείς, λέει, τους πλουσίους, μην καλείς τους δικούς σου, μην καλείς τους φίλους σου και τις φιλενάδες σου και τους κάνεις το τραπέζι και αύριο θα σου κάνουν αυτή το τραπέζι και οι άλλοι θα κάνουν την άλλη το τραπέζι και έτσι ταρτώστε μεταξύ σας. Δεν πρόκειται να κερδίσετε τίποτα. Αν θέλεις να κάνεις ένα τραπέζι, να κάνεις ένα τραπέζι σε ένα φτωχό, να κάνεις ένα τύφλο, να κάνεις ένα χολό, να κάνεις ένα δύνατο που δεν έχει να σου το αποδώσει, λέγει. Το να καλείς τον πλούσιο και να τα τρώτε σήμερα μαζί και αύριο να τα φάτε στο δικό του σπίτι και την άλλη του άλλου φίλου, δεν βγαίνει τίποτα. Αν θέλεις να ξοδέψεις, αν θέλεις να κάνεις ένα τραπέζι, να το κάνεις, λέει, στους ανθρώπους που δεν έχουν να σου το αποδώσουν και τότε θα σου αποδώσουν εντι αναστάση των δικαίων. Άκουσε κάποιος εκεί ότι μιλάει ο Χριστός για πράγματα παραπέρα που παραμένουν για ένα τραπέζι άλλο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και λέγει τότε, μακάριος ως της φάγει άρτων εκεί, μακάριος. Αυτή ήταν η αφορμή που είπε ο Χριστός την παραβολή αυτή του μεγάλου δείπνου του λεγόμενου, που την αναφέρει και ένας άλλος Ευαγγελιστής, εκτός από τον Λουκά, ο Ματθαίος. Τι είπε? Ένας, λέει, έκαμε ένα μεγάλο τραπέζι και κάλεσε πολλούς. Έστειλε τους δούλους του και λέει πήγαινε υπές τους και κλειμένους να έρθουν ειδού τα πάντα έτοιμα. Όμως αυτοί άρχισαν να παρετούνται όπως ακούσατε. Ο ένας είπε ότι αγόρασα αγρόν και θα πάω να τον δω. Ο άλλος ότι αγόρασα 5 ζεύγη βόων, θα πάω να τα δοκιμάσω. Ο άλλος είμαι νιόγαμπρος, δεν μπορώ να έρθω. Α, μας έχουν δικαιολογημένους. Προσέξτε τι λόγια είπε, τα οποία έχουν αιώνιο κύρος και ενδιαφέρουν όλους εμάς που περάσαμε από τον κόσμο αυτόν. Διότι τα εισιτήρια, αγαπητοί μου, που βγαίνουν από τον κόσμο τούτον για τον άλλον, δεν έχουν επιστροφή. Είναι μόνο να λέει, να πας και να μην γυρίσεις. Αυτό είναι. Κατά συνέπεια τον άνθρωπο πρέπει να τον ενδιαφέρει το περασμά του εδώ. Διότι αν τα βρει ανάποδα εκεί, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει. Όπως λέμε καμιά φορά, θα πάω στη Γερμανία, Φερρυππίν, στον Καναδά. Αν τα βρω καλά θα ξαναγυρίσω. Δεν έχει εκεί. Φύγαμε προς τα πέρα, δεν έχει. Κατά συνέπεια χρειάζεται
να προσέξουμε το πέρασμά μας εδώ, να το εκμεταλλευτούμε. Ιδού τα πάντα έχουμε. Ερωτώ. Εμείς καλούμεθα. Όταν χτυπάει η καμπάνα, είναι ο άγγελος του Θεού και λέει: Κύριοι, ελάτε, θα σας παραθέσω τραπέζι. Δείπνων, μυστικών δείπνων. Ορίστε. Δεν είναι ανάγκη να κρατάτε τίποτα στο χέρι σας. Να έρθείτε εσείς. Έρχονται οι άνθρωποι. Πόσοι δεν ακούσανε σήμερα την καμπάνα. Όχι της Αγίας Εκατερίνης μόνον, και του Αγίου Γεωργίου και της Παναγίας και του Αγίου Δημητρίου. Επήγανε. Δεν επήγανε. Ξέρετε τι ποσοστό εκκλησιάζεται, αγαπητοί μου. 5%. Πού είναι οι υπόλοιποι? Έχουνε βόδια και πάνε να τα δοκιμάσουνε? Είναι νιόγαμπροι και δυσκολεύονται? Αγόρασαν χωράφια και έχουνε δουλειές? Γιατί δεν έρχονται? Δεν έχουνε ανάγκη αυτού του δείπνου. Όταν δεν έχεις ανάγκη αυτού του δείπνου, θα μείνεις έξω από εκεί το δείπνο. Θα μου πεις γιατί. Να το κάνω λιανά. Έχεις ακούσει ποτέ σου, άνθρωπε, το Ευαγγέλιο της Κρίσεως? Αν δεν το έχεις ακούσει ή αν το έχεις ακούσει και το θυμάσαι, σου το υπενθυμίζω. Λέει, εφόσον τους χώρισε σε δυο μεγάλα κομμάτια, είπε στους εκ δεξιών, δε φταίει η ευλογημένη του πατρός μου. Τι να κάνουμε? Να κληρονομήσετε την τιμασμένη βασιλεία. Ποιος την έφτιαξε τη βασιλεία? Από καταβολής κόσμου την έχει ο πατέρας μου. Μας καλεί να κληρονομήσουμε βασιλεία. Τη βασιλεία ποιοι την κληρονομούν? Οι κοινόθνητοι ή οι πρίγκιπες ή τα βασιλόπουλα? Τα βασιλόπουλα. Κατά συνέπεια, εφόσον προοριζόμεθα για βασιλεία ουράνιων, πρέπει να είμεθα βασιλόπουλα. Είμεθα βασιλόπουλα? Δεν είμαι. Γιατί? Διότι μέσα στις φλέβες μας έχουμε αίμα από τον Αδάμ. Πώς πρέπει να γίνει να γίνουμε βασιλόπουλα για να δικαιούμε τα κληρονομία? Να κάνουμε μετάγγιση αίματος από τον βασιλέα, από τον Χριστό. Και όταν κάνουμε μετάγγιση αίματος από τον Χριστό, γίνουμε βασιλόπουλο. Γίνουμε αδελφός του Χριστού και κατ' επέκταση παιδί του Θεού. Και έτσι είμαι και εγώ κληρονόμος. Βλέπετε για ποιο λόγο χρειάζεται ο μυστικός δείπνος? Βλέπετε για ποιο λόγο χρειάζεται να ερχόμεθα εδώ? Βλέπετε για ποιο λόγο χρειάζεται να επικοινωνούμε? Είπα να πει θεία κοινωνία. Θεία επικοινωνία. Να μου δώσει το σώμα του και το αίμα του, να αλλάξει φύσης μου, να γίνω βασιλόπουλο, να δικαιούμε τη βασιλεία των ουρανών. Πώς λοιπόν, εφόσον εγώ δεν έρχομαι ή αν έρχομαι βλέπω το Άγιο Ποτήριο από μακριά, διότι δεν θέλω να σταματήσω τις αμαρτίες μου, ώστε να είμαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να επικοινωνώ με τον Χριστό, για να κάνω τη μετάγγιση αυτού του αίματος, να αλλάξω το αδαμιαίο αίμα, το κάλπικο που έχω μέσα μου της πτώσεως, και να βάλω το αίμα του Χριστού, το οποίο καθαρίζει εμέ από πάσα αμαρτία και με κάνει άξιον της βασιλείας του ουρανού. Όταν μιλάει σήμερα για τον δείπνον αυτόν, δεν είναι άλλος δείπνος ή μη αυτός ο μυστικός δείπνος που καλεί τους ανθρώπους όλους να τους αγιάσει, να τους αλλάξει τη φύση, να τους ετοιμάσει για τη βασιλεία των ουρανών. Και οι άνθρωποι δεν θέλουν. Βρίσκουν δικαιολογίες οι άνθρωποι. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι έξω στα υλικά πράγματα αυτή την ώρα. Μέχρι την ώρα πότε, λέτε, ξέρετε? Μέχρι που θα ανοίξουν οι εκκλησίες. Μέχρι που θα κλείσει η εκκλησία τώρα, θα ανοίξει να φύγουμε, θα δουλεύουν. Άλλοι θα φτιάχνουν τα μαγαζά τους, άλλοι θα έχουν τις δουλειές, θα έχουν πάει τη βόλτα τους. Το απόγευμα θα είναι ελεύθεροι. Θα είναι για το σινεμά, θα είναι για το γήπεδο, θα είναι για την αγκαλιά, θα είναι. Τις ώρες της λειτουργίας τους απαγορεύει. Άλλοι θα καθαρίζουν τα αυτοκίνητά τους, άλλοι θα φτιάχνουν τον κήπο τους, άλλοι θα βγάλουν το σκύλο τους βόλτα κλπ. Τους γελάει ο Σατανάς και παρετούνται. Δεν έχουν ώρα για την εκκλησία. Για όλα τα άλλα θέματα έχουν ώρα, για την εκκλησία δεν έχουν ώρα. Αλλά προσέξτε με μια λεπτομέρεια. Τι είπε ότι έκαμε ο Χριστός? Δείπνον, δείπνον μέγα. Δείπνον. Μάλιστα. Πότε γίνεται ο δείπνος? Το πρωί, το μεσημέρι ή γίνεται το βράδυ? Γίνεται το βράδυ ο δείπνος. Εξού και απόδειπνον. Θα το διαβάζει και κανείς την προσευχή, το απόδειπνον, μετά το δείπνο.
Τι Κύριε λες, ότι αγόρασες βόδια και πας να τα δοκιμάσεις. Ο άλλος λέγει αγρόν αγόρασα και πάω να τον δω. Σε ρωτώ, αγόρασες αγρόν χωρίς να πάω να τον δεις. Πέταξες εσύ λεφτά κουβαρντά χωρίς να το δεις τον αγρό. Λες ψέματα. Και θα πας τη νύχτα να δεις τον αγρό. Ψεύδες. Εσύ αγόρασες 5 ζεύγη βόδια και θα πάω να τα δουλέψεις, να τα δοκιμάσεις. Τα αγόρασες χωρίς να τα δοκιμάσεις και θα πας τη νύχτα να τα δοκιμάσεις. Ο άλλος λέει εγώ γυναίκα έγιμα δεν μπορώ να έρθω. Σου είπε η πεθερά σου, η γειτόνισσα, ότι παντρεύτηκε σε εκκλησία δεν σε δέχεται. Θα πας έπειτα από 2 χρόνια στην εκκλησία. Είναι ψέματα αυτά. Δεν σε πάντρεψε ο Θεός να σε διώξει από την εκκλησία. Θα κρατήσεις τις ημέρες σου, τις νηστείες σου και θα προσέρχεσαι στην εκκλησία. Είτε είσαι νιώγαμπρος είτε όχι. Βλέπετε λοιπόν πόσο άνθρωποι λένε ψέματα. Είναι ανακόλουθοι και την είπε ο Χριστός την παραβολή. Δηλαδή σαν να μας λέει Κύριοι, οποιαδήποτε δικαιολογία και αν παρουσιάσετε για να μην έρχεστε στον δείπνο που παραθέτω με σκοπό να σας αλλάξω τη φύση σας και να σας ετοιμάσω για τη βασιλεία των ουρανών είναι αδικαιολόγητος. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Μου κάνει αίσθηση ιδιαιτέρως εκείνο των 5 ζεύγιβων. Ξέρετε πώς το ερμηνεύουν οι πατέρες αυτό? Τι είναι τα 5 ζεύγιβόδια στον άνθρωπο? Είναι οι 5 αισθήσεις του. Που είναι ζευγάρια οι αισθήσεις. 2 αυτιά, 2 μάτια, 2 για τη γεύση, 2 για την αυτή κλπ. Και ο άνθρωπος πέρα από αυτά δεν ενδιαφέρεται. Τι θα δει, τι θα ακούσει, τι θα απολαύσει. Αυτό ενδιαφέρεται. Και δουλεύοντας τις 5 αισθήσεις του να τις ικανοποιεί, μένει μακριά από τον δείπνον. Και όταν μένει μακριά από τον δείπνον τούτον, θα μείνει μακριά και από τον δείπνον εκείνον. Μακάριος λέει ως τη σφαγιά άρτων εκεί. Ναι. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν φτιαχτεί από εδώ και δεν ετοιμαστεί από εδώ, δεν θα είναι μακάριος και για εκεί. Διότι η ζωή αυτή είναι ο προθάλαμος. Ο άνθρωπος που δεν αγαπά την Εκκλησία, δεν αγαπά το Θεό, δεν αγαπά το Χριστό. Ο άνθρωπος που δεν έχει μητέρα την Εκκλησία, δεν έχει αδελφό το Χριστό και δεν έχει πατέρα το Θεό. Ψεύδεται, έστω κι αν κάνει ένα στραβό σταυρό, έστω κι αν έχει εικονοστάσια στο σπίτι του, έστω κι αν ανάβει κεριά. Εφόσον η Εκκλησία δεν τη θεωρεί σαν μητέρα του, δεν έρχεται εδώ, δεν συμμετάσχει στα μυστήρια, δεν κάνει εκείνο το οποίο πρέπει να ετοιμαστεί, δεν πρόκειται να επιτύχει τίποτα. Και καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Είναι χαρά να γεννηθεί άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος που θα αποτύχει, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Διότι η κόλαση εκείνη ούτε σε τέλος, όπως και στη βασιλεία, ούτε σε τέλος. Έχουν λόγον τα λόγια που λέγει η Εκκλησία. Ο άνθρωπος όμως δεν τα θέλει. Αγαπητοί μου, το Χριστό δεν τον θέλουμε. Διότι μας ελέγχει την παράνομο ζωή μας. Δεν ευθύνεται το Ευαγγέλιο. Δεν ευθύνεται ο ιερέας. Δεν ευθύνεται ο ομιλητής που λέγει την αλήθεια. Αλλού είναι η αιτία. Στην αμαρτία είναι η αιτία. Όταν φύγει η αμαρτία από τη μέση, τα πράγματα θα έρθουν στη θέση τους. Κάποτε υπήρχε, όπως ξέρετε όσοι διαβάζετε, μια πολύ διεφθαρμένη στην Κόρινθο που άκουγε στο όνομα Λαΐς. Στις ημέρες της εφευρέζει ένα κάτωπτρον, δηλαδή ένα είδος καθρέπτου. Αυτό που είχε εσύ σήμερα 50 λεφτά και το έχει ο καθένας στη τσέπη του και στη τσάντα του, αυτό ήταν μεγάλο πράγμα να έχεις καθρέφτη τότε και πουλιότανε μάλιστα σε αστρονομική τιμή όταν πρωτοεφευρέ. Αυτή όπως τα έβγαζε τα χρήματα άφθονα και παράνομα και άνευ υδρότος, δεν ξέρω τι ποσόν πέταξε και αγόρασε να καθρέφτη τέτοιον. Όσοι την είδαν ότι κατέκτησε αυτό το εφεύρημα τη θεωρούσαν ευτυχισμένη και μεγάλη. Όμως την άλλη μέρα είδανε παραδόξως αυτόν τον καθρέφτη να τον πιάνει, να τον βάζει κάτω με μανία και να τον κάνει 1.000.000 κομμάτια. Τι είπανε οι θεραπενέστες εκεί? Ότι τρελάθηκε. Και τη φέρνανε γύρω τώρα να εκμιεύσουν, να ειδούνε πώς της ήρθε, πώς το σπάσε αυτό το πράγμα. Και τι εμάθανε λέτε? Ότι το σπάσε διότι ο καθρέφτης ετόλμησε να της δείξει κάτι ρητίδες που είχαν αρχίσει και αυλάκωναν το πρόσωπό της. Δεν φταίει ο καθρέπτης λαϊς. Δεν φταίει το Ευαγγέλιο Κύριε. Δεν φταίει ο μιλητής. Δεν φταίει ο κλήρος. Δεν φταίει η Εκκλησία. Φταίνε οι αμαρτίες μας. Από πότε δεν τον θέλουμε τον παπά? Από τη στιγμή που μπήκαμε στην αμαρτία. Από πότε δεν πάμε στην εξομολόγηση? Από τη στιγμή που μπήκαμε στην αμαρτία. Η αμαρτία είναι εκείνη η οποία διώχνει τον άνθρωπο μακριά από τον τρόπο της σωτηρίας του. Αν θελήσουμε να σταματήσουμε την αμαρτία, τα πράγματα εμπήκανε στη θέση τους. Κατά συνέπεια, λάβετε το σοβαρός υπόψη. Ο Θεός από την πλευρά του έκαμε τη δουλειά του και κάνει τη δουλειά του από αγάπη προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως όταν δεν θελήσει, δεν τον σώζει τίποτα. Όχι κεριά, όχι λιβάνια, όχι κονοστάσα, ό,τι θέλετε κάνετε. Εάν δεν ακολουθηθεί ο τρόπος που υπέδειξε ο Χριστός, η μετάνοια και η επιστροφή. Μη δικαιολογούμεθα ότι δεν έχουμε καιρό για την Εκκλησία. Δεν θέλουμε. Δεν είμαι θα ερωτευμένη με τον Χριστό. Δεν είμαι θα ερωτευμένη με την Παναγία. Δεν είμαι θα ερωτευμένη με την Εκκλησία. Αν είμαι θα ερωτευμένη, βουνά και θαλάσσας και ωκεανούς θα διασχίζαμε για να έρθουμε. Άνθρωποι στο εξωτερικό από 150, 200, 300 μίλια τρέχουν κάθε Κυριακή για να φτάσουν στην Εκκλησία. Και εμείς είμαστε απόξω από το ιερό της Εκκλησίας και δέσκονομεθα. Βλασφημούμε τον παπά το πρωί όταν χτυπήσει την καμπάνα, διότι μας ανησύχησε, διότι ήρθαμε στα ξημερώματα από το χαρτί, στα ξημερώματα από την αγκαλιά, στα ξημερώματα από τη διαφθορά. Και δεν θέλουμε να ακούσουμε, διότι μας υπενθυμίζει και διότι μας ελέγχει. Όλοι έχουν διάφορες άλλες απασχολήσεις και δεν έρχονται στην Εκκλησία. Και όταν η Εκκλησία είναι άδεια εδώ και το στασίδι είναι άδειο εδώ, θα είναι και η θέση μας στον ουρανό άδεια. Διότι από εδώ γίνεται η προπαίδεια, από εδώ γίνεται η τακτοποίηση, από εδώ βγαίνουν τα εισιτήρια για τη Βασιλεία των Ουρανών. Μια μέρα ένας μικρός έκαμε το εξής ερώτημα στη μητέρα του. «Μαμά», της λέγει, «θα πας στον Παράδεισο?» Στάθη αυτή δεν περίμενε τέτοια ερώτηση. «Παιδί μου», λέγει, «αγωνίζουμε», λέγει, «αγωνίζουμε». «Άποτε», λέει, «να μ' αξιώσει», λέει, «ο Χριστός μας, να πάω, αγωνίζομαι». «Και εγώ», λέει, «μαμά, θα πάω στον Παράδεισο». Μικρός, πιτσιρίκος, 5-6 ετών. «Και εγώ», λέει, «θα πάω στον Παράδεισο, μαμά». «Άποτε, παιδί μου, ο Θεός και σένα να σε ευλογήσει να πας. Όλο τον κόσμο θέλει να σωθεί». «Ο μπαμπάς, μαμά», λέει, «δεν θα πάει». «Γιατί», λέει, «προφητεία κάνεις για τον μπαμπά». «Γιατί δεν θα πάει?» «Δεν αδειάζει ο μπαμπάς, έχει το μαγαζί». «Μπαμπάς δεν άδειαζε για την Εκκλησία, δεν άδειαζε για το κήρυγμα, δεν άδειαζε για την προσευχή, δεν άδειαζε για την εξομολόγηση. Έχει το μαγαζί», λέει ο μπαμπάς, «δεν αδειάζει να πάει στον Παράδεισο». Μεγάλη κουβέντα αυτή. Ξέρετε τι λέγεται? Μόνον όταν το σπίτι πιάσει φωτιά από τα τέσσερα μέρη και δεν μπορεί ο άνθρωπος να σηκωθεί να τη σβήσει, τότε μόνον δικαιολογείται να μην είναι στην Εκκλησία. Οι άνθρωποι που δεν θέλουν την Εκκλησία και τα μυστήρια του Θεού είναι εκ προημίου κλεισμένοι έξω της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν ξέρω εάν τα είχατε προσέξει αυτά. Εάν όχι και θέλετε, προσέξετε τα. Και ας εκμεταλλευτούμε των χρόνων αυτών που λίγες ημέρες μας οδηγούν στη Φάτνη της Βηθλεέμ να δούμε ένα Θεό που έγινε άνθρωπος, που δεν έγινε για κανέναν άλλον λόγο ή μόνο για τις αμαρτίες τις δικές μας, που εμείς φορτωμένοι ερχόμεθα στην Εκκλησία και φορτωμένοι εξερχόμεθα. Δεν θέλουμε να τα αφήσουμε. Εάν ένας άνθρωπος δεν περνάει κάποτε από έναν δρόμο, είναι γιατί σας χρωστάει στο μπακάλι, σας χρωστάει στο φούρναρι, χρωστάει στο μανάδι και δεν έχει, και χάλασε και το δρόμο του άνθρωπος. Δεν περνάει από εκεί. Και παραγγέλνει, πες στον μπαμπά να έρθει να λογαριαστούμε και πες στον μπαμπά να περάσει από εδώ, και ο μπαμπάς δεν περνάει από εκεί. Ο Χριστός δεν λέει αυτό. Ο Χριστός λέγει, έλα να λογαριαστούμε, να σου τα χαρίσω. Δεν πληρώνεται ο Χριστός. Οι αμαρτίες χαρίζονται. Έλα να λογαριαστούμε, να στα χαρίσω. Γιατί, αδελφέ, να μένεις χρεωμένος? Γιατί να μένεις χρεωμένος? Ποιος σου πω θα υπάρχεις αύριο? Και τι θα πεις στον Χριστό όταν πας επάνω με τις αμαρτίες σου, ώστε γι' αυτό εσταυρώθηκα εγώ, για να μου φέρεις αμαρτίες επάνω? Πήγαινε στα Τάρταρα. Διότι αυτόν άκουγες και αυτόν έφρατες. Εγώ που σου τα χάριζα, σε μένα δεν ερχόσουνα. Κλείνοντας, σας λέγω ένα περιστατικό που να το λάβετε σοβαρός υπόψη, προκειμένου να κάνουμε Χριστούγεννα όπως θα θέλει ο Θεός, μια και είμαστε στο προθάλαμο των Χριστουγέννων. Λέγεται ότι ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας έφτασε κάποτε εκεί στη Φάτνη, στη Βηθλεέμ, όπου εγεννήθη ο Χριστός. Ένιωσε τόσο μεγάλη συγκίνηση όταν μπήκε μέσα, που έπεσε πριν εις κάτω, έβαλε το κεφάλι του κάτω και άρχισε να φωνάζει και να λέει, Χριστέ μου, τι να δώσω εγώ, τι να προσφέρω εγώ έναντι αυτών των οποίων έκανες εσύ. Και τι λέτε ότι οικούστη από το τέμπλεο, Ιλαρίων της αμαρτίας σου να μου δώσεις. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Τι να μου δώσεις. Τα πάντα έτοιμα τα έχω. Εσφάχτηκα εγώ και προσφέρομαι. Κατέβασα το Πνεύμα το Άγιον και σας εμαγείρεψα επί της Αγίας Τραπέζης και θα βγει τώρα να φωνάξει. Έχεις φόβο Θεού, έχεις πίστη, έχεις αγάπη. Έλα, να πάρεις το αίμα μου, να γίνεις βασιλόπουλο για τη βασιλεία εκείνη που έχει ο πατέρας μου από καταβολής κόσμου, την οποία εύχομαι σε όλους εμάς. Κανένας αμετανόητος και αξιωμολόητος στα Χριστούγεννα. Κανένας. Εξομολόγηση και επαφή με τον Χριστό, ώστε να γίνει ο αραβόν και ο γάμος εκεί στον ουρανό. Αμήν.